السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها المؤمنون عباد الله، إني وأميني واجوا الله سبحانه وتعالى، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث عظيم، كيف لا، وهو حديث عن خليل الرحمن وإمام المتقين وسيد المرسلين، بل هو حديث عن سيد ولد آدم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. عباد الله، mazungumzo yetu ya leo kwa hakika ni mazungumzo mazuri, ni mazungumzo matukufu mno. Na kwa nini yasiwe mazungumzo haya ni mazuri na ni matukufu, ilhali ni mazungumzo ya kumzungumzia kipenzi wa ndani wa Allah subhanahu wa ta'ala, mazungumzo ya kumzungumzia yule ambaye ndiyo mbora wa wanadamu, mazungumzo yanayomuhusu yule ambaye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwetu sisi akiwa ndiyo mtume wa mwisho kabisa, la nabiyya ba'da, hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake. Ama kwa hakika kumzungumzia mtu mfano wa huyu ni raha sana, na mazungumzo yake ni matamu yaliyoje, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yangu ya leo, ama kwa hakika ninazungumza nikiwa na furaha sana, kwa sababu ninamzungumzia yule ambaye nampenda zaidi ya wazazi wangu na zaidi ya yoyote katika huu ulimwengu. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitani ala dhalik. Ibadallah, tunayemzungumzia leo katika khutba yetu ni mtume wetu Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi, naye ni mtume wetu Muhammad ibn Abdullah, mwisho wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametokana na kizazi kilichokuwa chema, aliyetokana na kizazi cha Nabiullahi Ismail alayhi salam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kizazi chake toka Nabiullahi Adam mpaka anazaliwa, hakujawahi katikati ya nasabu yake kupita ndoa au kupita kizazi cha haram, hakujawahi kutokea. Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwenyewe katika kulithibitisha hilo anasema, kharajtu min nikah walam akhruj min sifah, mimi bwana nimetokana kwenye ndoa za halali na wala sijatokana na uchafu wa zina. Min ladun adam, na hilo ni kutoka Adam, ila an waladani abi wa ummi, mpaka aliponizaa mimi baba yangu na mama yangu. Walam yusibni min sifahi aljahiliyati shay, na sikupatwa mimi na ule uchafu wa kijahiliya, yani zina, katika kizazi changu sijapatwa chochote katika hilo. Nimetokana na kizazi cha halali kuanzia Adam alayhi salam mpaka nazaliwa na baba yangu na mama yangu. Ndugu zangu katika imani, huyu ni mtu bora aliyoje! Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamfadhilisha mbele ya wanadamu wote, akamfanya yeye kuwa ndio mwanadamu bora kuliko wote, pamoja na wale wajawema waliomo miongoni mwao, pamoja na mitume waliomo katika hao wanadamu, lakini hakuna anayemfikia kwa ubora yeye kipenzi chetu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Qala alayhi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ndio bwana mkubwa wa wanadamu wote na sijifaharishi kwa hilo. Msione nasema hayo nataka kujifaharisha, la, nataka kuwafahamisha mjue nafasi yangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ndio bwana mkubwa wa wanadamu wote na wala hakuna fakhari katika hilo. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akimuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah nadhara qulub al-ibad, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alizitazama nyoyo za waja wake. Faraa qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alipozitazama nyoyo za waja wake akauona moyo wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khaira qulubil ibad, ndio moyo uliokuwa bora kabisa katika nyoyo za waja wake wote. Fastafahu li nafsihi, Allah akamchagua awe ni mtu wake wa karibu. Wabta'athahu li risalatihi, na akamtuma kwa ujumbe wake ambao Allah alitaka ufike kwa wanadamu. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama kwa hakika ana mengi mazuri ya kufurahisha. Yule ambaye anahitaji furaha katika maisha yake, anahitaji liwazo katika maisha yake, amsome mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na afuate mwenendo wake, huyo hataweza kupata taabu katika maisha yake, hataweza kuishi maisha ya dhiki, bali ataishi maisha ya furaha maadamu yeye yupo katika uhai huu wa dunia, na yaumul al-qiyama ataenda kuishi katika raha zaidi. Wulida sallallahu alayhi wasallam yaumul ithnain, amezaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya Jumapili. Lima rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Qatadata radhiyallahu anhu, kwa yale aliyopokelewa na Imam Muslim ndani ya sahihi yake kutoka kwa Abu Qatadata radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan qal, kwamba kuna bedui mmoja alimuuliza mtume akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma taqulu fi sawmi yawm al-ithnain, hebu niambie unasemaje kuhusu hii funga ya Jumatatu ambayo wewe na masahaba wako mnaifunga, hii sawmu ina nini hii? Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhaka yawmun wulidtu fi, hiyo ndiyo siku niliyozaliwa, wa unzila alayya fi, na ndiyo siku ambayo nilianza kuteremshiwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana mauliduhu alayhi salatu wassalam, na ilikuwa mwaka wa kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, amal fil, ni ule mwaka unaotambulika kama mwaka wa tembo. Wa kana fi shi'bi abi talib bi makkah al mukarramah, na ilikuwa kuzaliwa kwake ni katika shi'bi abi talib, ndani ya nyumba ya Abu Talib, tena katika mji wa Makkah al mukarramah. Ibadallah, fa an Khalid ibn Ma'd ibn Midan an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahum qalu, inapokewa kutoka kwa Khalid ibn Midan kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba wao walisema, ya rasulallah, ewe mtume wa Allah, akhbirna an nafsik, hebu tuelezee wewe mwenyewe, wewe ni nani? Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, da'watu abi Ibrahim, mimi natokana na maombi ya baba yangu Ibrahim. Sababu ya mimi kuwepo ni maombi ya baba yangu Ibrahim. Ibrahim alayhi salam alisema, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yu'allimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabiyullah Ibrahim alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, ewe Allah, watumie hawa watu wa Makka, rasulan minhum, mtume anayetokana na wao, atakayewasomea wao aya zako, na atakayewatakasa wao na uchafu wa ushirikina na mingineyo, na atakayewafundisha wao kitabu na sunna. Hakika wewe Allah ni mshindi mwenye hikima mno. Kwa hiyo mimi ni sababu ya kuja kwangu ni maombi ya baba yangu Ibrahim. Wabushra akhi Isa, mimi pia natokana na bishara ya ndugu yangu Isa alayhi salam, aliposema Isa alayhi salam, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, na nawabashirieni nyinyi mtume atakayekuja baada yangu jina lake ni Ahmad, ndiyo huyo huyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema, wakasema masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waraat, wakimsimulia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema, waraat ummi hina hamalat bi, na aliota mama yangu pindi alipobeba ujauzito wangu, kaannahu kharaja minha nurun, kana kwamba ilitoka kwa mama yangu nuru. Mama yangu aliota alipobeba ujauzito wangu, aliota kana kwamba imetoka kwake nuru. Adhaat lahu qusuru ardhi au qusuru sham, nuru ambayo adhaat lahu qusura sham, nuru ambayo iliangazia majumba ya Sham. Aliota mama yangu alipobeba ujauzito wangu kana kwamba imetoka kwake nuru, nuru ile ilivyotoka ikaangaza mpaka kufikia kwenye majengo ya Shamu huko. Kutoka Makka mpaka Shamu ni umbali mrefu sana, kuonyesha bishara ya kheri ya mtume sallallahu alayhi wasallam tangu pale mama yake alipobeba ujauzito wake. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam asha yatiman, aliishi katika udogo wake akiwa ni yatima. Kwa sababu gani? Tuufi ya abuhu, alikufa baba yake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa hamlun fi batni ummi, na hali ya kuwa yeye ni ujauzito ndani ya tumbo la mama yake. Wakadha mata ummuhu, vile vile alikufa mtume, alikufa mama yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa huwa fi sighari sinnihi, na hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam bado yupo katika umri wake wa utoto. Wakafalahu Abdul Muttalib, na akamlea yeye baada ya kufa mama yake, akamlea yeye babu yake Abdul Muttalib, babu yake aliyemzaa baba yake. Walam yaish ma'ahu alayhi salatu wassalam ila an mata ba'da sanatayn min wiladatihi, na baba yake au babu yake Abdul Muttalib hakuishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa baada ya miaka miwili kutoka kuzaliwa kwake. Aliishi miaka miwili na babu yake naye akafariki, au toka mama yake kufariki na babu yake naye hakuishi pamoja naye akiwa anamlea isipokuwa ni miaka miwili. Wakafalahu baada dhalik ammuhu Abu Talib, akamlea baada ya babu yake kufariki baba yake mdogo Abu Talib, baba yake Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Ndugu zangu katika imani, Aisha radiyallahu ta'ala anha, mmoja katika wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ma zalat Quraysh, hawakuacha kuwa Makuraish, ma zalat Quraysh, hawakuacha kuwa Makuraish akatan, ni watu wenye uoga wa kuogopa kumdhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatan ay jubana, hawakuacha kuwa ni waoga, hatta tuwfi Abu Talib, mpaka alipokufa baba yake mdogo Abu Talib. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya babu yake kufariki alilelewa na baba yake mdogo Abu Talib, akaishi mpaka akafikia umri wa utu uzima akiwa bado baba yake mdogo yupo hai, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa utume akiwa bado baba yake mdogo Abu Talib yuko hai. Alipopewa utume, Makuraish walikuwa wakimchukia sana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale aliyokuja nayo, lakini hawakuweza kumgusa kwa ubaya wowote kwa sababu ya huyo ammi yake Abu Talib. Yeye alikuwa akimuhami, alikuwa akimtetea, na alikuwa anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, endelea na jambo lako hili, hakuna yeyote atakayekugusa kwa ubaya, hakika wewe upo katika haki. Pamoja na kuwa Abu Talib alikufa akiwa na yeye ni mushrik, hajaweza kuslimu, na hiyo ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utoto wake ina mambo mengi sana na ina miujiza mingi ambayo wakati haututoshelezi sisi kuyazungumza yote hayo, lakini katika yale ambayo tutaweza kuyazungumza, Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma balagha al-40 min umri, alipofikisha miaka 40, auha Allahu ilayhi, Allah akampa wahyi wa unabii na utume. Alipofikisha miaka 40, Allah akampa unabii na utume rasmi. Wakana na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakana awwalu ma bada Allahu bihi min alwahyi, na ilikuwa mwanzo wa Allah kumpa wahyi mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kama wanavyosema maulama, ulikuwa mwanzo wa yeye kupewa wahyi arru'ya as-sadiqa, ni kupewa wahyi kwa ndoto zilizokuwa za kweli, fil manam, alizokuwa akiziota katika usingizi wake alipokuwa akilala. Fakana la yara ra'yan, alikuwa mtume la yara ru'ya, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam haoni au haoti jambo lolote akilala, illa ja'at mithla falaq as-subh, isipokuwa jambo hilo akiamka asubuhi litatokea. Kwa hiyo mwanzo wa wahi wake, mwanzo wa kupewa wahi mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, zilikuwa ni ndoto za kweli ambazo alikuwa akiota, na asubuhi akiamka yanatokea yale ambayo ameota, kuonyesha kwamba hapa ndipo mwanzo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alianza kumpa wahi mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, wakati huu kabla au baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuanza kupewa ndoto hizi za kweli, Allah subhanahu wa ta'ala hababa ilayhi al-khala, akampa mapenzi mtume ya kupenda kujitenga na kufanya ibada na kuwacha yale mambo ya jahiliya ambayo watu katika mji walikuwa wakiyafanya. Watu walikuwa wakifanya mambo ya uchafu, mambo ya uzinifu, mambo ya watu kupigana, mambo ya watu kula riba, na mambo mbalimbali ya uchafu, watu kuoneana na mingineyo, tabia mbaya ambazo walikuwa nazo Makuraish. Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu mwanzo alikuwa mambo haya akiyachukia, na alipoanza tu kupewa wahi, basi akawa mtume ameanza kujitenga. Alikuwa akienda katika gharu Hira na kufanya ibada huko kwa masiku kadhaa, anakaa huko akiandaa chakula chake, anakaa akikaa muda fulani anafanya ibada, maandalizi yake aliyokwenda nayo yakiisha anarudi. Wakati huo tayari ameshamuoa Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, anamwandalia tena maandalizi yake mengine, kisha anaondoka tena na kwenda kwenye pango na akifanya ibada. Hiyo ndio ilikuwa hali yake mpaka alipojiwa na Jibril alayhi salam. Siku moja akiwa ndani ya pango, alipomjia yeye Jibril alayhi salam na akamletea wahi rasmi wa kupewa utume sasa na unabii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya yakiwa yanaendelea na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa tayari sasa ameshapewa utume na ameshapewa unabii, akiwa tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kazi ya kulingania umma, akaifanya kazi hiyo ndani ya miaka 10 katika mji wa Makka, akiwa anawafundisha watu tauhid, anawaita watu katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na akiwa tahadharisha watu kuyaabudu masanamu. Hiyo ndio kazi aliyofanya ndani ya miaka 10 ya mwanzo katika utume wake. Wa ba'da al-ashr, na baada ya miaka hiyo 10 akajiwa na Jibril alayhi salam siku moja usiku. Jibril alayhi salam akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa kharaja ma'ahu min Makka ila bayt al-Maqdis. Akatoka Jibril siku hiyo usiku, akatoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka katika mji wake mpaka kuelekea katika mji wa mpaka kuelekea Baitul Maqdis. Walipofika Baitul Maqdis, na safari yao hii walisafiri kwa kutumia mnyama anaitwa Buraq. Na hapa nitahadharisha jambo muhimu sana. Leo kuna picha imetengenezwa ya mnyama ana sura ya mwanamke, halafu ana mbawa, huku akiwa na miguu miwili mbele na nyuma. Picha hii watu huichukua na kuibandika ima kwenye majumba yao au kwenye maofisi yao au sehemu mbalimbali, kisha wakidanganyana eti yule ndiyo Buraq. Anna lakum hadhi, hili wapi wamelitoa watu? Buraqi, nani aliyeweza kumpiga picha akamjua alivyo? Na hali ya kuwa kipindi hicho hakuna hizo habari za picha. Kwa hivyo tunawaambia Waislamu, ile picha si picha ya Buraq, si mnyama yule ambaye alitumiwa katika safari hii tunayoanza kuizungumza. Na kama unayo picha hiyo nyumbani kwako, basi kaitoe haraka, kwa sababu wewe unadanganywa jambo ambalo halina ukweli wala uchembe. Yule si Buraq na mnyama huyu hajulikani, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea sifa za mnyama huyu. Ni mnyama ambaye anaelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika safari yao hii alikuwa mnyama yule anakanyaga pale jicho lake linapoishia kuona. Mnyama huyu alikuwa akikanyaga pale ambapo jicho lake linatazama. Kama jicho lake linaweza kutazama hapa na Morogoro, basi atakanyaga hivyo. Mnyama huyu ndiye ambaye alitumika katika safari hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakatoka na Jibrili usiku huu mpaka Baitul Maqdis. Walivyofika Baitul Maqdis, wakawakuta walipofika katika msikiti wa Baitul Maqdis, wakaingia ndani ya msikiti. Habari ni nyingi, siwezi kuzieleza kwa ujumla. Wakaingia ndani ya msikiti, wakawakuta ndani ya msikiti wa Baitul Maqdis mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaswalisha mitume hao na manabii hao, na hii ikiwa ni ishara kwamba yeye ndiyo kiongozi wa umma na yeye ndiyo kiongozi na imamu wa mitume wote. Akawaswalisha ndani ya msikiti huu, kisha baada ya kumaliza swala yao wakatoka tena yeye na Jibril kuendelea na safari yao. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله بعد يكم ليس سؤاله عرج جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى السماء الدنيا. Akapanda Jibril akiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya usiku huo huo mpaka kwenye mbingu ya dunia. Walipofika katika mbingu ya dunia, fastaftah, Jibril akabisha hodi. Faqila man hadha, akaulizwa Jibril, ni nani wewe, nani huyu anayebisha hodi? Qala Jibril, akajibu akasema, mimi ni Jibril. Qila wa man ma'ak, akaulizwa uko pamoja na nani? Qala Muhammad, akasema niko pamoja na Muhammad. Qila wa qad ursila ilayhi, je huyo Muhammad ni mtume huyo? Maana huku ni mitume ndio wanaokuja, je ni mtume? Qala na'am, akasema Jibril na'am. Qil, pakasemwa na huyo anayezungumzishana na Jibril, akasema marhaban fa ni'mal maji'u jaa, asikaribuni, neema bora ya mjaji aliyekuja huyu amekuja. Fafataha lahu, kisha huyu bwana akafungua mlango wa mbingu. Fawajada fiha Adam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamkuta katika hiyo mbingu ya kwanza, hii mbingu ya dunia, akamkuta Adam. Faqala Jibril, akasema Jibril kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha abuka Adam, huyu ni baba yako Adam. Fasallim alayhi, asimsalimie. Fasallama alayhi, mtume akamsalimia. Faradda alayhi salam, Adam akamjibu salamu naye, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adam naye akamuitikia, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumuitikia salam, waqal, akasema Adam, marhaban bil ibn salih, karibu sana mtoto wangu mzuri. Wan nabiy salih, karibu sana nabii uliyokuwa mwema. Baada ya hapo wakapita kuelekea mbingu ya pili. Walipofika mbingu ya pili, ikatokea vile vile kama mbingu ya kwanza, wakabisha hodi, wewe nani? Mimi Jibril. Pona nani? Pona Muhammad. Je, katumwa huyo ni mtume? Ndio. Marhaban fa ni'mal maji'u jaa, karibuni, bora ya mjaji huyo amekuja. Wakafunguliwa, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fawajada fiha Isa wa Yahya, akawakuta katika mbingu ya pili Isa na Yahya, na hawa wanabii wawili ni watoto, ni watu ambao mama zao ni ndugu. Hawa ni ibn al-khala, ni watu au ni manabii ambao mama zao ni ndugu. Akawakuta hapo katika mbingu hiyo ya pili. Alipowakuta hao, Jibril akamwambia, hadha Yahya wa Isa, hawa ni Yahya na Isa. Fasallim alayhima, basi wasalimie. Fasallama alayhima faradda alayhi salam, akawasalimia na wao wakamjibu salamu. Waqala, na wakasema, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, karibu sana ndugu yetu mwema na nabii mwema. Wakaondoka wakaenda mbingu ya tatu, wakamkuta katika mbingu ya tatu Nabiullahi Yusuf alayhi salam. Wakamkuta katika mbingu ya tatu Nabiullahi Yusuf, yakatokea yale yale, akakaribishwa. Wakapita wakaenda mbingu ya nne, wakamkuta katika mbingu ya nne Nabiullahi Idris. Wakapita wakaenda mbingu ya tano, wakamkuta huko Harun ibn Imran. Mbingu ya sita wakamkuta Musa alayhi salam. Pale kwa Musa alayhi salam kulitokea tukio. Musa alayhi salam, baada ya yale yote aliyopita, akawakaribisha. Wakati wanaondoka kwenda mbingu ya saba, fabaka Musa alayhi salam, Musa akalia kilio. Faqila lahu ma yubkik, akaulizwa, Musa unalia nini? Qal, akasema Musa alayhi salam, abki, ninalia, li anna ghulaman, kwa sababu huyu kijana huyu, bu'itha ba'di, ametumwa baada yangu mimi, yadkhulu aljannata min ummatihi, lakini wataingia peponi katika umma wake, mimman la yadkhuluha min ummati, wataingia peponi katika umma wake kuliko idadi ya wale watakaoingia peponi katika umma wangu. Huyu umma wake wengi wataingia peponi kuliko umma wangu. Hilo linanisikitisha mimi, nalia kwa sababu ya hilo. Na hapa wanasema wanaochuoni, Musa hakulia kwa ajili ya hasad, bali alilia kwa ajili ya wivu, kuona namna gani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa katika da'wa yake aliyoifanya. Kisha wakapita wakaenda miguu ya saba, wakamkuta huku katika miguu ya saba Ibrahim. Jibril akamwambia, huyu ni baba yako Ibrahim, msalimie. Akamsalimia, na Ibrahim akamwambia, marhaban bil ibn salih wan nabiy salih, karibu mtoto wangu mwema na nabii uliokuwa mwema. Baada ya hapo wakaenda mpaka baada ya kupita miguu ya saba wakaenda juu huko wakafika mpaka katika Sidratul Muntaha, huko ndiko akakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akafaradhishiwa huko swala 50. Swala 50 alifaradhishiwa. Wakati anarudi kuja duniani, alipofika kwa Musa akaulizwa, mbingu ngapi? Mbingu ya sita. Akaulizwa na Musa, wewe umefaradhishiwa swala ngapi? 50. Akamwambia, rudi kwa Allah, hawaziwezi hizo umma wako. Mimi umma wangu walipewa mtihani na kitu kidogo tu walishindwa. Swala 50 hawaziwezi, rudi. Akarudi mtume sallallahu alaihi wasallam, zikapunguzwa 10 zikawa 40. Akarudi kwa Musa, Musa akamrudisha. Wanasema wasimulizi wa hadithi, hakuacha mtume kuwa anarudi kati ya Allah na Musa. Musa anamwambia rudi, akifika kwa Allah zinapunguzwa zile swala, akarejea mpaka zikafikia idadi ya hizi swala 5 ambazo leo sisi tunazo. Hapo ndiyo pakalinganiwa wito na kusema kwamba tayari ameshafaradhishiwa mtume wangu. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea katika mji wake wa Makka ndani ya usiku huo huo, na akaswali alfajiri pamoja na waumini. Tukio hili ndio tukio linaloitwa al-Isra wal Mi'raj. Tukio hili ni tukio ambalo lilizua taharuki kubwa sana kwa watu wa Makka. Wapo ambao walimkubalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na wa kwanza wao ni Abu Bakar, na wapo ambao walimkatalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kumgomea kwamba haiwezekani usiku mmoja uende na urudi. Yakatokea aliyotokea, lakini hizo ni habari ambazo zinamhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tumuelezee vipi bwana mkubwa huyu ili tuweze kufikia ukomo wa nafasi yake? Tumuelezee vipi kipenzi chetu huyu ili tuweze kufikia ile haki ya kumsifu wasifu wake mtume sallallahu alaihi wasallam? Itoshe kuwa yeye ni sayyidu waladi Adam, itoshe kuwa yeye ndiye khalilur rahman, kipenzi cha ndani cha Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe tu kuwa yeye ni mbora, kuwa ndiye ambaye atakayewaombea watu wote siku ya kiyama, siku ambayo hakuna atakayethubutu kwenda mbele ya Allah na kuzungumza naye isipokuwa yeye peke yake kwa ubora wake. Sahibul maqamul mahmud, huyu ndiye bwana wa al-maqamul mahmud. Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibadallah, kumsimulia mtume sallallahu alayhi wasallam ni raha sana, na historia yake wallahi ukiisoma ni starehe kubwa. Leo hii lau watu tungekuwa tunakaa vikao vya ilmu na kusoma sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam, basi tusingekuwa tuna hamu ya kuangalia tamthilia yoyote unayojua wewe. Watu leo wameingiwa na ujinga, wana ujinga wa kiasi gani kwenye vichwa vyao wa kukaa na kuona eti zile tamthilia ndio zinawaliwaza. Watu waongo ambao mtu anajua wazi mimi hapa nadanganya. Na nawaambia Waislamu, hakuna tamthilia ya Kiislamu, hakuna tamthilia inaitwa hii ni tamthilia ya Kiislamu, haipo katika Uislamu. Hakuna kitu tamthilia, hakuna Ashabul Kahfi, hakuna Ar-Risala, hakuna hizo zinazoitwa Uthman Swina, zote hizo si tamthilia za Kiislamu, bali yale ni mambo ambayo dini yetu ya Uislamu imeyaharamisha, ni haram na si mambo ya kweli. Nani anaweza kutuambia eti yeye anaweza kuact maisha ya zama za mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe ulimuona wapi mtume na masahaba? Eti huyu Abu Bakar, huyu Umar, Umar pale anasema hivi, huyu sijui Hindu, huyu kadha, simbwa cha uongo. Wewe uliona wapi watu hawa? Si unatudanganya wewe? Kavaa hivi aliyokwambia huyo Umar alivaa hivyo nani? Eti Bilali mtu mweusi sio ikafanya hivi kwa sababu. Ndugu zangu katika imani, haya mambo ndiyo mambo yaliyo, haya mambo jamani yameanzishwa na watu kuurudisha Uislamu nyuma. Niwape siri moja, wewe leo umewekewa tamthilia hizi ili usiisome sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Malengo makubwa ya watu wanaofanya haya, bali wanasema baadhi ya watu kwamba nyuma ya hizi tamthilia hizi wapo makufar ambao ndio wamepanga mpango wa haya mambo ili kuwasahaulisha watu na sira yao ya mtume wao iliyokuwa halisi safi. Sira haisomwi kwenye video bwana, hebu kaa darasani usome, soma vitabu. Wana watu wao wameelezea habari zinasimuliwa na masahaba, soma vitabu ndio utafahamu uhalisia wa mambo. ashabul kahf, wapi waliwaona watu ashabul kahf? Hakuna masala haya. Hivyo tunawatahadharisha Waislamu, haya si mambo yetu, haya ni mambo ambayo yamepangiwa mpango na makufaru au na Waislamu ambao wanania mbaya na Uislamu, miongoni mwao Mashia na wengineo. Wewe angalia kama risala, uongo mkubwa kiasi gani umbo ndani ya tamthilia ile. Umar ibn al-Khattab, namna anavyochafuliwa katika tamthilia ile, the message, naijua nyinyi, umeitazama utotoni. Uongo kiasi gani anaozuliwa Hind, mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba alikuwa zikipigwa ngoma eti katika viuno pale mbele ya wanaume. Kwani nakwambia maneno haya, wapi limethibiti hilo? Eti Umar ibn al-Khattab sisi anafanya hivi, sisi anafanya kadha. Haya mambo ni uongo, na haya mambo yameletwa kuturudisha nyuma katika dini yetu, ili wewe leo usipate muda ukaa darasani, ukae kwenye video uone kwamba ah, kumbe sira naweza nikatazama video tu nikaijua. Hakuna sira ya kutazama video. Sira ni kukaa darasani na kusoma vitabu na kuwasikiliza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali ukisoma hivi vitabu hivi wanaotuoni, unaielewa sira vizuri wallahi kuliko ukiwatazama wale wanawake. Ndugu zangu katika imani, yalikuwa mengi ya kuzungumza yapo, lakini insha Allah tutaweka hakiba katika jumaa zijazo, tukipata fursa tuje kuzungumza jambo muhimu, nalo ni upi wajibu wetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi kama Waislamu, Mtume kwetu tunawajibika nini kwake? Yeye ni mtu wa kawaida tu, itoshe tu kusikiliza historia yake alafu basi, eh? Au ni mtu tunaweza kumzulia zulia tu habari? Au yeye ni nani? Tuna haki gani kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam? Yapo mengi katika hili ya kuzungumza, kwa sababu leo Waislamu hawajui haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawapelekea wao kuzua bid'a. Na hii mada yangu hii inaungana na mada zangu zile zile za kuhusu bid'a. Watu kwa kuto kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawapelekea kuzusha bid'a na kumzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau watu wangemjua Mtume sallallahu alayhi wasallam wasingefanya bid'a. Lakini haya mazungumzo pia tumeyazungumza kutaka kuthibitisha wale ambao wanatusingizia sisi kwamba eti sisi hatumpendi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa nini hatupigi dufu na kula ubwabwa na kuimba kasida? Aliyokuambia kumpenda Mtume ni kupiga dufu na kuimba kasida, nani wewe? Wewe mbona unatushangaza sana wewe? Kwani Abu Bakar alikuwa hampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wewe unaweza kumshinda Umar mapenzi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unaweza kumshinda mapenzi ya Umar kwa Mtume? Unaweza kuyafikia robo yake? Hufikii wewe. Wapi Umar alisema mimi nampenda sana Habibi al-Mustafa sayyiduna akapiga dufu na kucheza na kupiga na kuimba kasida? Wapi jamani? Wapi Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, eti kwa mapenzi yake makubwa basi alirukaruka mabega na kukata viuno, wanawake na wanaume wamekusanyika barabarani huku wakipiga fujo, eti kwamba sasa Abu Bakar na Umar na Uthman wamekaa mbele pale wanaongoza zafa nini? Ya Rasulullah, tunampenda Mtume. Wapi ulisikia? Mapenzi sikuimba bwana. Mapenzi sikuimba. Mapenzi sikucheza. Mapenzi ni vitendo unavyovionyesha kwa yule umpendaye. Unaonyesha nini wewe? Yale ya kwake unayachukuliaje? Unayaheshimu? Yeye unamtii huyo unayempenda? Law kana hubbuka sadiqan la ata'ata innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Law ungekuwa wewe ni mkweli unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ungemtii, kwa sababu siku zote kipenzi humtii kipenzi chake. Ni sawa bwana. Sawa bwana. Utatii wewe, utatii tu ukiwa unapenda, utatii tu. Sasa wewe humtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitazama akitazama mtu ambaye anawasema watu wa sunna leo kwamba hawa hawampendi Mtume, hawa mawahabi hawa, akitazama huyo mtu alivyo, hapa hana walau ndevu moja, na Mtume alikuwa kajaa ndevu. Halafu akiangaliwa mtu wa sunna kajaa ndevu. Mtu wa sunna kafanana na Mtume, wewe hujafanana na Mtume. Nani anampenda Mtume? akitazamwa huyo anayesema yeye ndo anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo yake anavyoyafanya, wallahi matendo yake na matendo ya Mtume, bu'dal mashriqain, yani ni mbali kabisa. Matendo ya Mtume yapo kulia, yake shoto kabisa. Mapenzi gani haya? Ni mapenzi feki. Kwa hiyo haya kuna haja ya kueleza, na ili Waislamu wafahamu kwamba kuna mambo huzungumzwa kusingiziwa watu wa sunna, na tutakuja kuonyesha mapenzi yetu sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutawatajia sababu zaidi ya 10, na hizo ni chache za kuonyesha kwamba tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunampenda Mtume kuliko baba zetu, kuliko mama zetu, kuliko chochote katika huu ulimwengu, na tunamwomba Allah atuthibitishe katika hilo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika hilo, na yale yasemwayo kwetu ni uongo, na hao wanaosema wanampenda Mtume hao ndio waongo, kwa sababu wao vitendo vyao vyote, mimi nawaambia hivi, ahlul bid'ah, nitafutie ibada moja aliyoifundisha Mtume ambao wao wameifanya kama alivyoifundisha Mtume, lete moja, niambie hii hapa, hawa wanafanya kama alivyofanya Mtume, hawajazua la kwao, ilete moja tu. Nini utaleta? Swala, wamezua mengi bwana. Dua, huko ndo wamezua, Fatiha za kutosha tu. Na wapi alikwambia Mtume alivyoomba dua alipiga Fatiha bwana? Wewe utasema nini? Saumu, wamezua kwenye saumu bwana. Kwenye haji, watu mpaka kwenye haji wanapiga dufu shekhi. Kwenye haji wanapiga dufu. Ha, wapi Mtume alipiga dufu wakati wa haji? Huyo Mtume anasema khudhu anni manasikakum. Jamani chukueni kwangu mimi vitendo vyenu vya haji. Huyo Mtume anayewaambia hivyo, wao wameachana naye, wameacha na vitendo vyake, wampiga madufu. Huyo anampenda Mtume huyo? Kwa haya maneno hatusemi kwamba tunapenda kuongea sana, lakini tunasema kwa masikitiko kwa ule uongo ambao watu wanamezeshwa na wengi wanaamini, mpaka watu wakafikia kuwachukia watu wa sunna, mpaka mtu akafikia akisikia sunna tu sikia wahabi, watu watanongonezana pembeni, wahabi mtoto sikizi kaanza kuwa wahabi. Kwa nini? Kwa sababu kataja sunna tu, yani mtu amekuwa anaichukia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unajua maana sunna? Unajua ni nini sunna? Ukichukua sunna unakufuru shekhi, kwa sababu sunna ni mafundisho ya Mtume aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unawezaje kuyachukia bwana? Haya yanahitaji kuwekwa wazi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa haubana wa khatayana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.